Na novi program Radio Slobodna Evropa u narednih pola sata sa vama Nenad Branković i Iva Martinović. Na početku najvažnije vesti. Čeka se odluka izborne komisije o glasanju. U Mitrovici sledi istraga o napadima na biračka mesta. Evropska unija zabrinuta. Građanska inicijativa Srpska proglasila pobedu u opštinama južno od Ibra. DPK ostaje prva stranka na Kosovo, izjavio Hašim Tači. U specijalnom sudu završne reči na suđenju Sretenu Jociću za ubistvo Ive Pukanića i Nike Franića. U Kairu uz jake snage policije počinje suđenje bivšem predsjedniku Egipta Mohamedu Morsiju. Do kraja dana biće oblačno, temperatura danas od 18 do 25 stepeni. U narednih pola sata između ostalog govorimo o tome da li će biti ponovljeni izbori na severu Kosova i kakve će biti posljedice nasilja. O tome za naš program govore analitičari iz Prištine i Beograda, Iljer Deda i Dušan Janjić.
Ono što smo vidjeli na severu Kosova je više neaktivnost NATO-a, EULEX-a, kosovske policije i srbijanske policije koja je još uvek na severu prisutna, nego jačine tih ekstremističkih grupa.
Se dogodio kolaps međunarodnog prisustva, uticaje vlade Srbije i mislim da je to onako blago Priština posmatrala ne želeći da rizikuje ništa sa KPS-om.
U Mostu Radija Slobodna Evropa razgovaralo se o tome koliko je sarajevski atentat doprineo izbijanju Prvog svjetskog rata. Na pitanje da li iza atentata stajala Srbija, istoričari Bojan Dimitrijević iz Beograda i Josip Jurčević iz Zagreba kažu.
Oficijelna državna politika sigurno da nije. Kada se pogleda čitav kontekst dva rata koja je Srbija prethodno prošla, sasvim jasno da Srbija u stvari u tom trenutku 1914. godine sve je bilo dobrodošlo, samo ne novi rat. Ne novi rat i to ne rat sa Austro-Ugarskom.
Nedvojbeno je da su pojedini dijelovi Srbije kao države sudjelovali, ali bili u vezi sa tim atentatom.
Govorimo i o tome zašto su na političkoj sceni Srbije već decenijama isti ljudi i šta je sa novim mladim liderima. Profesorka Srbijanka Turajlić.
Meni se čini da Srbije nema problem u tome što nema mladog pametnog sveta. Srbije ima problem u tome što svako ko je zasuo u fotelju ne misli da je vreme da je iz nje ustane.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Demokratski savez Kosova Hašima Tačija proglasio je pobedu ove partije na nivou Kosova, a lista Srpska u svih šest većinski srpskih opština južno od Ibra, dok je Centralna izborna komisija saopštila da će tek nakon verifikacije glasačkih listića iz četiri opštine na severu Kosova doneti odluku da li su izbori u tom delu Kosova bili uspešni ili ne. Šef misije OEPS-a Jean-Claude Schlumberger izjavio je da ova organizacija nije tražila poništavanje izbora u Severnoj Mitrovici, već samo ranije zatvaranje izbornih mesta posle incidenata. OEPS je saopštio da su njegovi službenici bili prinuđeni da napuste biračka mesta zbog ozbiljnih incidenata i zabrinutosti za sopstvenu bezbednost. Međunarodne snage na Kosovu intervenisale su posle nereda tokom glasanja u Mitrovici, saopšteno iz komande KFOR-a. U roku od 15 minuta od zahteva EULEX-a, KFOR je u severni deo Mitrovice rasporedio snage za brzo reagovanje. Pored toga, KFOR je reagovao i na nerede u Zvečanu i uspostavio bezbednost u tom području, navodi se u saopštenju. Napadi na biračka mesta u Severnom Kosovu su za žaljenje i bit će potrebna sveobuhvatna istraga da bi se utvrdilo kako su se dogodili i kako bi počinioci odgovarali, saopštio je šef UNMIK-a Farid Zarif. EULEX, kosovska policija i KFOR rade na identifikaciji napadača koji su demolirali nekoliko biračkih mesta u Severnoj Mitrovici, nakon čega su pre vremena zatvorena birališta. Portparolka visoke predstavnice Evropske unije Catherine Ashton Maja Kocijančić izjavila je da je Unija zabrinuta zbog napada na birališta na severu Kosova. Pažljivo pratimo razvoj situacije i zabrinuti smo zbog nasilnih incidenata na pojedinim mestima, rekla je Kocijančić. Državni sekretar u Ministarstvu omladine i sporta Nenad Borovčanin pozvao je političare da se povuku iz razgovora sa vođama navijačkih grupa. Komentarišući nedavne incidente na utakmici, on je rekao i da uprave klubova ne smeju da prave dilove sa navijačima. U specijalnom sudu danas se nastavlja suđenje Sretenu Jociću i još dvojici optuženih za ubistvo vlasnika hrvatskog nacionala Ive Pukanića i njegovog saradnika Nike Franića. Očekuje se da tužiloštvo i odbrana iznesu završne reči, nakon čega će se odrediti datum za izricanje presude. Glavni haški tužilac Serž Bramerc dolazi danas u posetu Srbiji, tokom koje će razgovarati sa premijerom Ivicom Dačićem i drugim zvaničnicima, kao i sa predstavnicima tužiloštva za ratne zločine. Odlazeći glavni izvršni direktor Microsofta Steve Ballmer razgovarat će danas u Beogradu sa čelnicima vlade Srbije. Ballmer je sinoć doputovao u Srbiju, a na aerodromu ga je dočekao premijer Ivica Dačić. Zbačeni egipatski predsjednik Mohamed Morsi stigao je helikopterom u Kairsku policijsku akademiju gdje mu počinje suđenje zbog posticanja nasilja i ubistava demonstranata, javila je lokalna državna televizija MENA. Jako obezbeđenje prati suđenje sa na stotine policajaca koje podržavaju oklopna vozila raspoređena oko prostornog kompleksa policijske akademije u istočnom Kairu. Američki državni sekretar John Kerry pozvao je privremene egipatske vlasti da ne produžavaju vanredno stanje koje ističe 14. novembra, saopštio je jedan visoki američki zvaničnik. Prema njegovim riječima, neadekvatna je represija koju nad svojim građanima sprovode egipatske vlasti, koje bi trebalo da pruže ruku muslimanskom bratstvu i ostalim građanima.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Vraćamo se juče održanim lokalnim izborima na Kosovu. Demokratski savez Hašima Tačija proglasio je pobedu ove partije na nivou Kosova, a lista Srpska koju podržava Beograd u svih šest većinskih srpskih opština južno od Ibra.
U svim opštinama gdje smo imali liste, apsolutno od srpskih listi smo u svim opštinama prvi.
Lokalni izbori na Kosovu protekli su u senci incidenata na severu i napada na biračka mesta u Mitrovici gdje su demolirane glasačke kutije. Kandidat liste Srpska za gradonačelnika Mitrovice Krstimir Pantić zatražio je poništavanje izbora u tom gradu. Kandidati Srba očekuju reakciju države i međunarodne zajednice, a policija, kako javlja naša Jasmina Šćekić, traga za počiniocima.
Regionalni šef operative Kosovske policije Željko Bojić izjavio je noćas da je u incidentima tokom lokalnih izbora u Severnoj Kosovskoj Mitrovici lakše povrijeđen jedan policijski službenik i jedan član izborne komisije. Kosovska policija pronašla je sinoć i eksplozivnu napravu ispred Srednje tehničke škole Mihajlo Petrović Alas u severnom delu Kosovske Mitrovice, a u kojoj je juče bilo otvoreno glasačko mjesto za lokalne izbore. Također, srpski ekstremisti polupili su glasačke kutije u tri škole u Kosovskoj Mitrovici. Opštio da je povukao posmatrače sa severa Kosova zbog bezbednosti, da je izborni materijal iz tri opštine, ali ne i iz Kosovske Mitrovice, pod njihovim nadzorom, kao i da ta organizacija nije tražila poništavanje. Kandidat za gradonačelnika Severne Kosovske Mitrovice Krstimir Pantić izjavio je da postoje indicije da je za incidente u severnom delu grada odgovoran Marko Jakšić, funkcioner Demokratske stranke Srbije, koja je bila protiv učešća Srba na lokalnim izborima na Kosovu. Međutim, Marko Jakšić u izjavi za Radio Slobodna Evropa odbacuje Pantićeve tvrdnje.
Pa naš narod kaže kogo bi ima pravo da se ljuti. Ono što je za nas ovdje značajno i bitno jeste da narod ovaj Kosovskoj Mitrovici nije htio da izađe na lažne izbore, izbore koje prave još jednu albansku državu na Balkanu.
Oliver Ivanović, kandidat za gradonačelnika Severne Mitrovice, kaže da država Srbija mora uraditi nešto povodom posljednjih incidenata, jer kako je ocenio Euleks i kosovska policija, to ne mogu sami.
Ja nekako imam veliko očekivanje da će naša vlast u koordinaciji sa KFOR-om, Euleksom i lokalnom policijom da preduzme sve što je potrebno kako bi ljudi koji su ovo prouzrokovali, koji su uopšte stvorili čitavu klimu, jednostavno odgovarali za tako nešto.
Evo što građani Kosovske Mitrovice kažu za Radio Slobodna Evropa.
Prečekali su nas oni koji bojkotuju najverovatnije izbore. Ja nisam ih slušala, apsolutno, pravo sam. Sva što su pričali, nema smisla sad pred kamerama ja to da kažem.
Nadamo se, glasali smo, poslušali smo predsjednika države i Vučića. Mi smo čisti Palestinci, bez stana, bez ičega. Izišla sam iz tog razloga.
Podsećamo, izbori na severu Kosova protekli su u opštoj klimi napetosti i zastrašivanja. Za Radio Slobodna Evropa iz Kosovske Mitrovice, Jasmina Šćekić.
Ministar u vladi Srbije zadužen za Kosovo Aleksandar Vulin izjavio je da Beograd poštuje briselski sporazum i da nije odgovoran za incidente. Dodao je da će vinovnici odgovarati.
Država Srbija će sa svakim koji je njen državljanin, ko, na koga se odnosi njen zakon, a ko je radio ovo što se danas dešavalo u Kosovskoj Mitrovici, se obračunati u skladu sa zakonom. I to nemoj niko da sumnja da može da bude drugačije.
Predsjednica Kosova, Atifete Jahjaga, snažno je osudila zaplašivanje i ometanje građana srpske zajednice koji žive u severnom delu Kosova da glasaju. Ona je dodala da su, ako se izuzmu ekscesi na severu, lokalni izbori generalno održani uz zadovoljavajuće učešće građana. Incidente na severu osudili su i predstavnici međunarodne zajednice, dok iz Evropske unije poručuju da su zabrinuti i da pažljivo prate situaciju. Na severu Kosova dogodio se kolaps izbornog procesa. Složili su se u razgovoru za Radio Slobodna Evropa direktor Kosovskog instituta za političke istraživanje i razvoj Iljir Deda i saradnik Foruma za etničke odnose Dušan Janjić. Oni u razgovoru sa Milošem Teodorovićem podloče da događaj iz osnovne škole Sveti Sava, gde je zbog napada ekstremista zatvoreno 16 od ukupno 33 biračka mesta, kao i drugi incidenti, pokazuju ozbiljne i nedopustive propuste u radu međunarodnih predstavnika. Pred njihovim očima, tvrdi Deda, ekstremisti su noć pred izbore i ušli na sever Kosova.
A u stvari ono što smo vidjeli na severu Kosova je više neaktivnost NATO-a, EULEX-a, kosovske policije i srbijanske policije koja je još uvek na severu prisutna, nego jačine tih ekstremističkih grupa. Ja mislim da je neaktivnost ovih prvih čisto dovela do divljanja i terorisanja srpskog stanovništva od strane srpskih ekstremista na severu. A ako pogledamo Srbe južno od Ibra, to je fantastičan odaziv. A na severu je zakazao bezbednosni sistem međunarodnih snaga u prvom redu i naravno kosovske policije i Beograda.
Gospodine Janjiću, vi provodite dosta vremena na severu Kosova. Slažete li se ovoj oceni? Ko je zakazao?
Da, slažem se. Već nedeljama smo pozivali međunarodnu zajednicu da pokaže svoje prisustvo. Njih jednostavno nije bilo. Od onog tragičnog momenta ubistva Euleksovog carinika, KFOR i Eulex su nestali sa severa. KP se ponašao kao da reguliše saobraćaj i bezbednostnu situaciju na severu su držali civilna zaštita, delovi MUP-a, a kako je vreme odmicalo, sve više oni koji su bili za ovo što se dogodilo. Dakle, slažem se sa ocenom, gospodine Dede.
S obzirom na ono što se dogodilo na izborima, da li mi možemo očekivati od ponedeljka pogoršavanje bezbednosne situacije ili će ovo prosto biti nešto što bi se moglo svrstati u severno-kosovski izborni folklor?
Pa, znate šta se dogodilo? Veliki odziv građana i svaka čast građanima. I severa, i juga, i posebno Srbima, oni su izašli. Se dogodio kolaps međunarodnog prisustva, uticaje vlade Srbije i mislim da je to onako blago Priština posmatrala, ne želeći da rizikuje ništa sa KPS-om. U suštini mi ćemo sada ući u jedan težak period međusobnih optuživanja, istraživanja ko je kriv. Institucionalno jedan jedini način postoji da se to reši, to je ponovljeni izbori, ali kažem, ukoliko nastave da se ponašaju kako se ponašaju do sada i međunarodna zajednica i Beograd, ako hoćete i KPS, odnosno Priština, neće biti uslova za ponavljanje.
Gospodine Deda, mislite li da je jedino rešenje koje se nameće nakon prvog dana lokalnih izbora zapravo ponavljanje, njihovo ponavljanje na severu?
Pa ako bi se bezbednosni akteri uozbiljili, onda mora doći do ponavljanja izbora na severnom Kosovu. To prva prilika je 1. decembar kad će se u većini kosovskih opština održavati drugi krug izbora. Inače, ja bih napomenuo da je fantastičan odziv južno od Ibra. Blizu 800.000 ljudi je glasalo, što je najveći odaziv na Kosovo od 2001. godine, u posljednjih 12 godina. Ne smemo to izgubiti iz vida, jer ovaj veliki odziv južno od Ibra pokazuje da se politička scena na Kosovu, da ona ulazi u velike unutrašnje promene. Što naravno će imati direktnu refleksiju i na buduće tokove i ovog dijaloga sa Briselom, ali i primene Briselskog sporazuma i političke stabilnosti na Kosovu do sledećih parlamentarnih izbora.
A što negde govori i da faktori koji ugrožavaju bezbednost i čitavu političku stabilnost na severu su praktično, da li to govori, nepostojeći u enklavama južno od Ibra?
Pa Jeste, jeste. Oni ne postoje već od 2009. godine. Međutim, na severu, znate, već 14 godina nije bilo volje da se iko bavi tim grupama. Ja bi napomenuo da su stvari ekstremističke grupe iz Srbije ušle na sever Kosova, pred očima EULEX-a, KFOR-a, Kosovske policije i tako dalje.
Odakle nam te informacije?
Ovo je veoma ružno i neozbiljna pozicija Evropske unije i SAD-a što se ovih izbora tiče.
Moramo samo pitati, informacije da su ekstremne grupe dan pred izbore ušle na Kosovo, odredite izvor, odakle vam te informacije?
Sa mojih kontakata na severu Kosova.
Gospodine Janjiću, čuli ste predlog, odnosno ono što je rekao prvi vicepremijer vlade Srbije Aleksandar Vučić. On predlaže da vlada Srbije prosto dođe na sever Kosova i reši situaciju. Kako gledate na taj predlog?
Hoću da verujem da je taj predlog jednostavno ishitrena i nedovoljno promišljena reakcija na vrlo komplikovanu situaciju koja je nastala. Jednostavno to bi značilo suspenziju briselskog sporazuma, to bi čak značilo i suspenziju 1244, u suštini to je jedan više politički, marketinški potez nego realno bezbednosna ponuda.
Dušan Janjić, pre njega Iljer Deda u razgovoru za Radio Slobodna Evropa. Neredi na severu Kosova mogu se negativno odraziti na primjenu briselskog sporazuma pa i na evropske integracije Srbije, kaže za naš program analitičar iz Vašingtona Daniel Server.
Žalosno je to što se dešavalo u severnom delu Mitrovice. Slabim izlaskom na izbore Srbi se lešavaju mogućnosti da imaju svoje predstavnike u lokalnoj vlasti. To je svakako udarac Beogradu, ali i međunarodnoj zajednici. Odnosi između desničarskih snaga i službi bezbednosti u Srbiji od uvek su bili dvosmisleni. Tajne službe su uvek pružale podršku ekstremistima u prošlosti i verujem da je takva praksa nastavljena, iako je Beograd želao da ovi izbori budu uspješni u cilju napredovanja na evropskom putu. Naravno, postoji odgovornost i kosovske policije. Međutim, treba imati u vidu da su u sastavu kosovske policije i Srbi, koji su ranije bili angažovani u paralelnim strukturama u toj regiji, i mogu da zamislim da nerado pristaju da rade po pravilima koje nalaže Priština. Mislim da će ovi neredi izazvati veće podozrenje u Evropskoj uniji nego niska izlaznost na severu Kosova. Ne možete naterati ljude da glasaju, ali je problem organizovani haos. Brisel je očekivao da će Beograd biti u stanju da uradi nešto oko obuzdavanja tvrdolinijaša. Možda Beograd neće moći da dobije datum za početak pregovora dok ne počisti ovaj nered.
They may be able to open negotiations.
Daniel Server o izborima na Kosovo i posljedicama incidenata na severu govorimo i našoj emisiji u 14 sati.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Čeka se odluka izborne komisije o glasanju u Mitrovici, sledi istraga o napadima na biračka mesta, Evropska unija zabrinuta. Građanska inicijativa Srpska proglasila pobedu u opštinama južno od Ibra, DPK ostaje prva stranka na Kosovu, izjavio Hašim Tači. U specijalnom sudu završne reči na suđenju Sretenu Jotiću za ubistvo Ive Pukanića i Nike Franića. U Kairu, uz jake snage policije, počinje suđenje bivšem predsjedniku Egipta Mohamedu Morsiju.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U narednim minutima Most radija Slobodna Evropa, u kojem se razgovaralo o tome koliko je sarajevski atentat doprineo izbijanju Prvog svjetskog rata. Sagovornici Omera Karabega su istoričari Bojan Dimitrijević, naučni savjetnik Instituta za savremenu istoriju iz Beograda, i Josip Jurčević, profesor savremene povijesti na Hrvatskim studijama Sveučilišta u Zagrebu.
Gospodine Dimitrijeviću, po mišljenju nekih evropskih historičara, iza sarajevskog atentata je stajala Srbija i otuda onda svaljivanje na Srbiju i govor o tome da krivica za izbijanje Prvog svjetskog rata pada na Srbiju. U stvari, da li je Srbija stajala iza tog atentata?
Oficijalna državna politika sigurno da nije. Atentatori, odnosno čitava ta revolucionarna organizacija, jeste imala određene veze sa ljudima koji su bili na ovaj ili onaj način vezani za što vladu, što za političke krugove, što za samo obavešteno delenje generalnog štaba srpske vojske, ali kada se pogleda čitav kontekst dva rata koja je Srbija prethodno prošla, sasvim jasno da je Srbija u stvari u tom trenutku 1914. godine sve je bilo dobrodošlo, samo ne novi rat. Ne novi rat, i to ne rat sa Austro-Ugarskom. Tako da Reklo bi se da državna politika Srbije u tom trenutku već sa određenim žrtvama i određenim istrpljivanjem svojih materijalnih resursa je bila za to da se poštedi bilo kakvog sledećeg ratnog preduzeća, reklo bi se tako. Međutim, te paralelne ili te skrivene veze sa određenim ljudima iz državnog ili političkog establishmenta ostavljaju mogućnost da se čitava aktivnost Mlade Bosne i sam atentat u stvari posmatraju kao delo Srbije, odnosno kao akt, kao čin koji imaju određene veze sa određenim krugovima u samoj Kraljevini i Srbiji u tom trenutku, i to je do dan danas ostalo mesto sporenja koja je to bila i kakva je mera tih komunikacija sa ovim revolucionarima u Sarajevu.
Gospodine Jurčeviću, po vama, da li je Srbija stajala, Srbija kao država, da li je stajala iza sarajevskog atentata?
Nedvojbeno je da su pojedine državne institucije Srbije, a prvenstveno tajne službe sa svojim interesima, a koji su opet bili kad se uđe u APIS sa crnu ruku, jel, to je veoma složena priča, na kraju znademo kako je on završio, jel, to svjedoči o jednim procesima u Srbiji gdje su sigurno neke grupacije iz raznih interesa ili možda uskih svojih pogleda bile zainteresirane da se dogodi taj atentat. To nedvojbeno je da su, dakle, pojedini dijelovi Srbije kao države sudjelovali, ali bili u vezi sa tim atentatom, i da su Mladu Bosnu pomagali jer je Srbija imala interese ovladati sa Bosnom i Hercegovinom, kao što su pojedini krugovi u Hrvatskoj isto tako, jel, nakon 1878. kad je na onom Berlinskom kongresu donošena odluka, jel, čak je i Hrvatski sabor podnio zahtjev, jel, da se Bosna i Hercegovina priključe Hrvatskoj i da preko toga budu dio Austro-Ugarske monarhije. Dakle, sigurno da su pojedine državne institucije Srbije stajale iza atentata, jel, ali generalno, evo, moj isto je zaključak da zapravo rat u tom trenutku nakon balkanskih ratova i carinskog rata i cijelog niza drugih događaja u Srbiji nekoliko desetljeća prije početka toga rata zapravo nisu mogli donijeti neku korist Srbiji, niti je ona mogla ratnim putem u onom odnosu snaga, jel, budući je ona bila minorna sila u odnosu na sve druge sile u Europi, dakle nije mogla na taj način ostvariti neke svoje političke probitke, jel? Ali nedvojbeno po nekom međunarodnom pravu, tadašnjim običajima, jel? Ali i današnjim, ako gledamo iz tog rakursa, dakle ako institucije neke države, pa makar i pojedine, sudjeluju u nečemu, da se onda, jel, nekakva odgovornost politička, pa onda i pravna, jel, pripisuje toj državi.
U osnovi svih rasprava o uzrocima Prvog svjetskog rata stoji pitanje u kojoj meri je sarajevski atentat uticao na izbijanje Prvog svjetskog rata. Kakav je vaš odgovor na to pitanje, gospodine Dimitrijeviću?
Pa moj bi odgovor bio da je to jedan značajan povod, značajan trenutak posle koga je krenula čitava lavina novih, reklo bi se, političkih, diplomatskih, pa posle i vojnih događaja. Verovatno da je tenzija koja je u tom trenutku vlada u Europi između određenih velikih sila bila takva da je samo jedna varnica kakva je bio sarajevski atentat bila dovoljna da se krene u rat. Čini mi se da u stvari su...
Gospodine Jurčeviću, po vama, da li je sarajevski atentat bio samo varnica ili se o njemu može govoriti kao i o jednom od važnih uzroka Prvog svjetskog rata?
Pa ne može se govoriti kao jednom od važnih uzroka, ali jednom od važnih povoda u ovom smislu u kojem je govorio gospodin Dimitrijević, da, jer se uoči početka, nakon atentata, sve ono ultimatum Srbiji pa nepristanje Srbije, dakle ti diplomatski i politički potezi su kronološki zaista vodili u taj svjetski oružani sukob, i točno je to da je taj konzervativizam u vojnim doktrinama toga vremena nije mogao sagledati što će taj sukob značiti, jer takvog iskustva velikog oružanog sukoba nije bilo, niti on bio moguć prije 20. stoljeća zbog vojne tehnologije koja je napredovala, tako da je 20. stoljeće specifično po tome. To će biti dva jedina rata svjetska u povijesti, ako bude trećega onda neće biti više čovječanstva. Ja?
Istoričari Bojan Dimitrijević i Josip Jurčević o sarajevskom atentatu u mostu Omera Karabega.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku o tome koliko na političkoj sceni Srbije ima mladih lidera. Lideri parlamentarnih partija imaju politički staž dugi po nekoliko decenija. Iako je većina današnjih stranačkih vođa na to mesto postavljena tokom 2000-ih, građani se njihovih lica sećaju sa malih ekrana još iz vremena Miloševićevog režima. No naziru li se već sada neki novi Vučići, Dačići, Nikolići i Tadići? Pitanje kojim se bave Dušan Komarčević i Ognjen Zorić.
U potrazi za mladim lavovima možda bi najpre trebalo da pođemo u srce političke arene, Narodnu skupštinu Republike Srbije, kojom predsedava Nebojša Stefanović. Osim u Domu naroda, ovaj 36-godišnji naprednjak se kao predsednik gradskog odbora Srpske napredne stranke istakao i u Beogradu, u rušenju nekadašnjeg DS-ovog gradonačelnika Dragana Đilasa, u čemu mu je lider naprednjaka Aleksandar Vučić, reklo bi se, davao odrešene ruke.
Ne želimo promenu vlasti da bi neko rekao da mi želimo samo da zamenimo nekog na vlasti.
Rekao je Stefanović neposredno nakon smene gradonačelnika. Stefanović je treća generacija u naprednjacima i čovek kome očigledno u stranci pripada sve veća uloga. Aleksandar Vučić je nedavno došao na čelo SNS-a umesto Tomislava Nikolića, a Nikolićevog nekadašnjeg velikog političkog rivala, Borisa Tadića, zamenio je Dragan Đilas. Ivica Dačić već je sa dugim stažom na čelu socijalista, gde je nekada samouvereno vladao Slobodan Milošević. Tako da, Đorđe Vuković iz Centra za slobodne izbore i demokratiju primećuje da su političke partije iz vlasti i opozicije podmladile svoje rukovodstvo u proteklih nekoliko godina, te da je nerealno očekivati da ćemo u skorijoj budućnosti videti neke drastičnije promene u tom smislu.
Kad je u pitanju Srpska napredna stranka, došlo je do smene generacije, dakle objektivno gledano generalna opozicija predsjednika Republike koju Tomislav Nikolić zauzeo, dovela je do formalnog napuštanja Srpske napredne stranke, a onda je Aleksandar Vučić preuzeo tu stranku, takođe se radi o mladom političaru, kome opet ne možete u okviru stranke naći nekog uzbiljnijeg protiv kandidata. Kod Demokratske stranke je takođe stvar vrlo slična, dakle opet imamo osobu koja je bila neki srednji godina, Boris Tadić, još uvek u trenutku kada je on otišao sa pozicije predsjednika stranke, nalazi se u neke 50 neku godinu, dakle pošto se radi o osobi koja je za politiku možda u najboljim godinama, ali opet ga je zamenio mlađi političar. Tako da kažem, ako o tome govorimo, opet ne vidimo ko bi mogao u ovom trenutku Đilasu to konkurira u odnosu na tu ključnu poziciju u Demokratskoj stranci.
Skupštinsku salu je do pre nešto više od pola godine sa već pomenutim Nebojšom Stefanovićem delila i opoziciona poslanica Aleksandra Jerkov, koja je vratila mandat kada je iz Lige socijaldemokrata Vojvodine prešla u Demokratsku stranku. U novoj partiji imenovana je za članicu predsedništva i portparolku.
Ja sam u politiku ušla pre svega da bih neke stvari uradila i da bih sprovela u delo ono što mislim da treba učiniti. I u tom smislu mislim da Demokratska stranka može više.
Podmlađivanje političke scene unelo je, prema rečima Đorđa Vukovića, novu dinamiku u međustranačke odnose.
U odnosu na neka prethodna vremena malo su pale te tenzije. S druge strane, opet imamo mi medijsku scenu koja je kod nas poprilično zatrovana, tako da teško je sve te stvari pratiti u jednom trenutku i dati neku zaključnu ocenu. Kažem, meni se čini da u ovom trenutku, ako ništa drugo, donosi malo pristojnije odnose i malo pozitivnije. Kad je u pitanju ta komunikacija između klasičnog političkog lidera jednog sa drugim. Dakle.
No, podmlađivanje političke scene ne znači i nova lica. Podsjećanja radi, treba reći da se vicepremijer Vučić uključio u stranački život još 93. postavši poslanik nacionalističke Srpske radikalne stranke. Premijer Ivica Dačić takođe je postao parlamentarac ranih 90. Lider Liberalno-demokratske partije Čedomir Jovanović bio je politički aktivan još od studentskih protesta 90. godina, a lidersku stranačku poziciju čvrsto drži od 2005. kada je osnovana LDP. Profesorka u penziji Srbijanka Turajlić kaže za naš program da na političkoj sceni ima mladih i sposobnih ljudi, ali da im se ne daje dovoljan prostor ni u strankama, niti u medijima.
Ja vidim neke ličnosti, pa recimo meni propada na pamet Bojan Đurić. Evo, hajte, moram da kažem da je on za mene zaista naslednik. On je mlad momak koji ostavlja van jedan utisak. Onda ovo nešto malo, ako proštate, po opštinskim odborima, recimo Demokratske stranke, Savski Venac, Vračar, vidjet ćete mlade, pametne ljude. To je ono što ja znam, što bi rekli iz kraja, sigurno sam da ih ima još. Meni se čini da Srbije nema problem u tome što nema mladog, pametnog sveta. Srbije ima problem u tome što svako ko je zastao u fotelju ne misli da je vreme da je iz nje ustane.
Za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević i Ognjan Zorić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Na kraju emisije još jednom najvažnije vesti. Čeka se odluka izborne komisije o glasanju u Mitrovici. Sledi istraga o napadima na biračka mesta. Evropska unija je zabrinuta. Građanska inicijativa Srpska proglasila pobedu u opštinama južno od Ibra. DPK ostaje prva stranka na Kosovu, izjavio Hašim Tači. U specijalnom sudu završne reči na suđenju Sretenu Jociću za ubistvo Ive Pukanića i Nike Franića. U Kairu, uz jake snage policije, počinje suđenje bivšem predsjedniku Egipta Mohamedu Morsiju. Do kraja dana biće oblačno, temperatura danas od 18 do 25 stepeni. Slušali ste prepodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Prethodnih pola sata sa vama su bili Nenad Branković i Iva Martinović. Prijetno!